Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, договорот на лабористите за климата најверојатно ќе помине во парламентот. Преговорите во Сенатот продолжуваат додека идниот фонд за домување од 10 милиарди долари предложен од владата на Албанезе виси на конец. Потенцијално олеснување за кирајџиите во Квинсленд. Македонија прави голема грешка со тоа што ќе ѝ даде хеликоптери на Украина, реагира Москва. И Шкотска е на пат да го добие својот најмлад и прв муслимански лидер. Следуваат вестите на SBS на Македонски за 28 март 2023. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска, останете со нас. Политиката на лабористите за намалување на емисиите е на пат да помине во парламентот до крајот на неделава, бидејќи предлог законот добива на сила во Сенатот со независниот сенатор за австралиската главна територија Дејвид Покок, кој денеска ја вети својата подршка. За усвојувањето на законот е потребна подршката од само уште еден независен и еден пратеник од редовите на зелените. Во насока на справување со климатските промени, политиката ќе действува како заштитен механизам, принудувајќи ги најголемите австралиски емитери на јаглерод да ги намалат емисиите за 4,9%. Политиката беше дочекана со одредени критики дека намалувањето на емисиите ќе ги зголеми цените на енергијата за домакинствата и бизнисите. Но сенаторката од Квинсленд, Нита Грин, вели дека политиката ќе биде од корист и за регионалните работници и за животната средина, вклучувајќи го и познатиот австралиски голем корален гребен. 64.000 работни места кои се подпираат на големиот корален гребен исто така ќе бидат заштитени со политики како ова, нагласи сенаторката Грин.
Everybody who loves the Great Barrier Reef really wants to see our country reduce emissions and get on with the job of making sure that we can take action on climate change. And the 64,000 jobs that rely on the Great Barrier Reef will also be protected by policies like this.
Производствен фонд од 15 милиарди долари е во ризик од застој, додека сојузната влада работи на потребната подршка за да помине незиниот инвестициски клучен проект. Владата се соочува со тешка битка да го усвои клучниот закон оваа недела, за кој што преговорите продолжија доцна синоќа. Коалицијата се противи на фондот и вели дека тоа е инфлациски и лошо дизајниран. Но зелените подпишаа по уверувањето дека парите нема да одат за проекти за јаглен или газ и дека нема директно да ја финансираат сечата на шумите. Потребна е подршката од уште двајца независни пратеници за усвојување на легислативата во Сенатот, бидејќи иднината на фондот останува во рацете на независните. И додека Австралија се соочува со најлошата стамбена криза во последните децении, застапниците го повикаа сојузниот парламент итно да се справи со ова прашање. Преговорите во сојузниот сенат продолжуваат додека идниот фонд за домување од 10 милиарди долари предложен од владата на Албанезе виси на конец. Доколку добие подршка, фондот ќе биде основан заедно со независното тело за домување на Австралија и Националниот совет за снабдување со станови и достапност за да обезбеди независен совет за зголемување на понудата на станови. На владата и требаат гласови од зелените и уште двајца други пратеници откако коалицијата потврди дека нема да даде подршка за идниот фонд. Станарите од Квинсленд би можеле да се соочат со не повеќе од едно зголемување на кириите годишно, бидејќи се најавуваат планови за ограничување на зголемувањето на закупнината. Courier Mail известува дека премиерката на Квинсленд, Анастасија Палаше, се очекува денеска да даде изјава за ова прашање. Според идејата што предходно беше изнесена од владата, собствениците на имот ќе може да ја зголемат киријата што ја плаќаат станарите на договори на определено време еднаш годишно, наместо на секои 6 месеци. Тоа доаѓа во пресрет на последователниот состанок денеска вторник на самитот за стамбена криза, организиран од владата во ноември. И покрај спиралните трошоци за живот, растот на платите ги покажува првите знаци на забавување. Најголемата платформа за барање работа во земјава, СИК, покажува дека платите што биле огласени пораснале за 4,5% во изминатите 12 месеци. Иако тоа е повисоко од нивото пред ковид, економистите велат дека стапката на раст стагнира. Податоците од вчера, 27 март, треба да ја уверат Резервната банка дека платите веројатно нема да растат надвор од контрола, помагајќи во обидот за паузирање на зголемувањето на каматните стапки порано од предвиденото. Но тоа е мала утеха за оние кои веќе страдаат да врзат крај со крај. И покрај одстранувањето на повеќето ограничувања за COVID-19 низ Австралија, угостителската индустрија продолжува да страда. Многу ресторани поради огромниот недостиг на персонал се обидуваат да ја балансираат намалената работна сила со ангажман што не го загрозува здравјето на нивните работници. Во меѓувреме, зголемената инфлација и зголемените каматни стапки значат помалку клиенти и помал приход за бизнисите кои страдаат. Извршната директорка на Food and Wine Ост Викторија, Антеа Лукаш Боша, за SBS Arabic изјави дека има уште многу работа за да се привлечат луѓе во таа индустрија, промовирајќи ја како долгорочна кариера.
We lost, you know, a young workforce with COVID when people went home or away. We are starting to get some of those international students back, which is helping from a workforce perspective. But in terms of the challenge of promoting this industry as a sustainable long-term career path, yeah, we still have some way to go.
Пензискиот фонд NGS Super потврди дека бил погоден од сајбер напад предходно овој месец, на 17. март, што резултирало со украден мал број податоци на клиентите. Тоа доаѓа само неколку дена по нападот на Latitude Financial Services, кој погоди 14 милиони клиенти на компанијата. NGS Super вели дека веднаш ја исклучила својата мрежа откако ја открила необичната активност на своите сервери и лансирала неколку протоколи за сајбер безбедност за да го спречи инцидентот. Фондот не откри колку од неговите членови биле погодени од нападот, но потврди дека заштедите не биле засегнати и дека остануваат безбедни. 28-годишна жена застрела три деца и тројца возрасни во приватно христијанско училиште во Нешвил, Тенеси, пред да биде убиена од полицијата на САД. Двајца полицајци од петчлен полициски тим ја застрелале жената во просторот на лобито, според портпаролот на полицискиот одел во Нешвил, Дон Арон. Пресекретарот на Белата куќа, Карин Жан-Пиер, вели дека е потребна итна акција за да се спречат на тамошни акти на вооружено насилство. Уште еднаш, председателот го повикува Конгресот да направи нешто пред друго дете да биде бесмислено убиено во чин на вооружено насилство што може да се спречи, рече господица Пиер.
We want to express the president's appreciation for the first responders and prayers for all the families affected by this shooting. We need to do something. Once again, the president calls on Congress to do something before another child is senselessly killed in a preventable act of gun violence.
Хрватскиот весник Јутарњи лист пренесува дека портпаролката на Руското министерство за надворешни работи Марија Захарова рекла дека Македонија прави голема грешка со тоа што ќе ѝ даде хеликоптери на Украина. Македонија вети дека на Украина ќе ѝ бидат дадени 12 хеликоптери MI-4 од руско производство. Хеликоптерите беа набавени во 2001 година, кога во Македонија имаше воен конфликт и кога имаше набавено од Украина и руски тенкови Т-2, кои пак изминатава година и беа подарени на украинската војска. Планот на Македонското министерство за одбрана е да ѝ ги даде хеликоптерите на Украина, чии пилоти се добро обучени за ваков вид руски летала, а Македонија ќе купи хеликоптери од американско производство кои се целосно компатибилни со НАТО. Според македонската министерка за одбрана Славјанка Петровска, вредноста на хеликоптерите изнесува околу 30 милиони евра, а САД одобриле околу 140 милиони евра за модернизација и закупување нова воена опрема за македонската војска, наведува Весникот. Шкотска ќе го добија својот најмлад и прв муслимански лидер. 37-годишниот Хамза Јусаф беше изгласан за нов лидер на владеачката партија, Шкотската национална партија, по жесток надпревар за наследник на Никола Старџен во заминување. Тоа ќе биде потврдено на гласањето во Шкотскиот парламент утре среда, на кое господин Јусаф најверојатно ќе победи, со што во четврток ќе стане прв министер на Шкотска. Роден во Глазгов од татко од Пакистан и мајка од Кенија, господин Јусаф вели дека неговото имигрантско потекло треба да биде причина за радост за сите шкотландјани, бидејќи со тоа се праќа јасна порака дека бојата на кожата или верата не е пречка да се дојде на лидерската позиција во земјата која што сите ја нарекуваат дом. Ова е генерацијско патување кое што потсетува дека треба секогаш да се слави придонесот на доселениците за земјата, нагласи господин Јусаф.
We should all take pride in the fact that today we have sent a clear message that your colour of skin or indeed your faith is not a barrier to leading the country that we all call home. From the Punjab to our parliament, This is a journey over generations that reminds us we should be celebrating and always celebrate the migrants who contribute so much to our country.
Господин Јусен вели дека ќе се фокусира на борбата против кризата со трошоците за живот, како и на обновениот притисок за независност на Шкотска. А во Германија еден од најголемите штрајкови уште од 1992 година вчера доведоа до големи проблеми за милиони граѓани на аеродромите, автобуските и железничките станици. Синдикатите Верди и ЕВГ го отфрлија предлогот на работодавачите за зголемување на платите од 5% за период од 27 месеци и еднократна плата од 2500 евра. Тие бараат најмалку 10%, бидејќи стапката на инфлација во земјата само во февруари достигна 9,3%. Во спротивно, синдикатите најавуваат нови протести дури и за време на великденските празници. Се проценува дека околу 380.000 авиопатници биле погодени од штрајкот откако беа запрени летовите на двата најголеми аеродроми во Минхен и Франкфурт. Собранието на Уганда донесе закон со кој се криминализира идентификувањето како LGBTIQ+. Хомосексуалноста е веќе нелегална во Уганда и подлежи на смртна казна или доживотен затвор. Законот исто така забранува промовирање хомосексуалност или вклучување во активизам за правата на хомосексуалците. Исто така го криминализира заговорот за вклучување во хомосексуалност, термин кој не е дополно дефиниран. Председателката на парламентот на Уганда, Анита Анет, вели дека законот ги штити традиционалните вредности на земјата. Сличен закон беше усвоен од парламентот на Уганда во 2013 година, но на крајот беше поништен врз основа на неправилни процедурални основи. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,52 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,48 македонски денари, а 1 евро за 60,78 македонски денари. Наку со и временската прогноза за главните градови за утре, Перт претежно сончево максимална 27, Аделаид слаби краткотрени врнежи 21, разведрување за Мелбурн 19, Хобарт краткотрени слаби врнежи 22, Камбера врнежливо со услови за бура 22, Сиднеј врнежливо 29, врнежливо и за Бризбен со максимално 31, Дарвин претежно сончево 34, претежно сончево и за Алис Спринг со максимална до 33 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.